Ja, goeiemôre gemeente. Ek gaan my selfoon hier bo net aanhou, maar dis nie om Facebook deur te gaan terwyl ek preek nie, is net om die tyd bietjie dop te hou. Ja, dis 'n absolute voorreg net om weer by julle te wees. Is lekker om saam met julle te kan kuier en net 'n bietjie na die woord van die Here te kyk. Soos Danel gesê het, ons was al hier by julle gemeente gewees op meer as een geleentheid. Laaste ek hier was, het ek 'n getuienis kom deel van die krag van ons God. Eintlik die krag van ons Here en sy getrouheid. Weet jy, die Bybel sê that if the Son has set you free, you are free indeed. En die van julle sal onthou my getuienis verlede keer en dit is regtig net amazing om te sien dat die Here, as hy jou vry maak, is daar 'n volhoue proses. Dis iets wat aangaan. Dis nie net 'n ding wat oor 2-3 maande dan is daai vrymaking nie meer daar nie. Dit gaan aan en ek kan regtig net vir die Here absoluut loof en prys. Dinge gaan goed met ons en met die gesin en dis regtig net die absolute seën van die Here wat op ons liggaam op ons gesin rus. So week terug het pastoor Ross daar by Tygerberg vir my gevra om net te deel met van die studente daar op die kampus net oor praktiese Christenskap in die werksplek. Hoe kry ons eintlik dit wat in ons harte is en wat ons oortuig van is? Hoe leef ons dit uit in die werksplek? A kind of practical Christianity. En ja, hoe kan ons 'n effek hê? Hoe kan ons 'n effek hê in ons werksplek en met die mense wat ons elke dag eintlik sien, saamwerk en so aan. So pastoor De Waal het vir my eintlik net gevra om 'n soortgelyke woord met julle as gemeente vanoggend te deel. Nou, so 2 weke terug het ek bietjie met die kindertjies, ons het so goeie tradisie in die huis dat hier by 7:00 se kant dan raak ons bietjie rustiger en ons lees vir hulle 'n stukkie uit die Bybel uit. Ons het afgekom op die gedeelte waar Jesus in Matteus waar hy op die berg, hy gaan so bietjie op die berg op dat hy 'n bietjie die mense kan sien en dat die mense vir hom kan sien en dan gee hy sy berg preek en spesifiek die gedeelte oor sout en lig. So dit was eintlik nogal amazing die eerste liedjie wat ons gesing het vir oggend waar dit gepraat het van ek gaan my lig laat skyn. En die Here het baie duidelik met my daaroor gepraat. Toe weet ek dis eintlik waaroor hy wil hê ek moet preek. So ek wil hê julle moet net luister na Matteus hoofstuk 5, veral vers 13. Terloops, voor ek dit lees, ek het nie PowerPoint voorberei nie, want ek het gedink, ek wil eerder hê julle moet die skrifte neerskryf wat vir oggend gelees word. Baie van ons sukkel bietjie met die stilte tyd by die huis en baie min van ons lees werklik die Bybel. So wat ek wil hê julle moet doen, is skryf net die skrifte neer en gebruik dit as jou Bybelstudie vir die week wat kom. Daar's minstens 7 skrifte wat ons gaan oorhandel. En dan kan jy sommer deur die week 'n bietjie daarna kyk en daarop mediteer en vra dat die Heilige Gees die woord lewendig in jou lewe sal maak. Maar Matteus hoofstuk 5 vers 13 sê: "Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Alwaarvoor dit goed is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense plat getrap te word. Julle is ook die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit dan onder 'n emmer toe nie. Alles behalwe, jy sit dit bo op 'n lampstaander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Let your works be so before men that people will see them and will glorify your Father in heaven." Weet jy, Jesus sê baie duidelik, jy of ek of ons dan is die sout van die aarde, hoe ons is veronderstel om sout te wees. En hy sê baie duidelik, ons is lig. Ons is die lig van die wêreld. Nou, dis waaroor ek 'n bietjie akademies begin dink het oor hierdie storie, dat Jesus sê vir die mense wat daar is, julle is die sout en julle is die lig. En ek dink as ons nou in 'n eksamenlokaal sou sit en daar word gevra in die Bybelskool eksamen, wat beteken dit om lig te wees of wat beteken dit om sout te wees, sal ons almal eintlik 'n akademiese tipe antwoord daarvoor hê. Ek dink ons sou almal kon saamstem dat sout, kan jy sê, wel, ons moet geur aan die lewe gee, of ons moet die lewe beter maak, soos wat die woord in die Afrikaanse vertaling eintlik dit sê. Sout moet, my vrou het vir my gesê, maar nee, sout maak jou dors. So ons moet daar wees, dat ons vir mense sal laat dors na die teenwoordigheid van die Here. Daar's party ander mense wat sal sê, ons sout is 'n reinigingsagent. So ons moet 'n reinigingsaksie in die lewe hê. 'n Purification is eintlik die woord. Party mense sal wat van biltong hou sal sê, maar dis 'n preserveermiddel. Nou, ek weet nie hoe jy dit in die lewe toepas nie, maar ek dink meeste van die mense wat in hierdie gehoor of in hierdie gemeente sit, sal 'n akademiese antwoord kan gee en ons verstaan wat die Bybel sê in ons koppe. Ons weet ook dat ek met my lig skyn, soos wat die woord dit sê. Maar ek is so 'n bietjie van 'n akademiese persoon, so hierdie goeters maak vir my akademiese sin, maar ek weet nie wat dit eintlik prakties beteken nie. Hoe moet ek my lig laat skyn, of hoe moet ek sout wees binne in die werksplek op 'n praktiese vlak? En dit is waaroor ek gebid het en gevra dat die Here vir my 'n bietjie wys, wat is dit, Here, as hy sê ek moet sout of lig wees? So voor ons begin, kom ons bid net saam en vra dat die Here vir ons in ons harte praat hieroor. Here God, baie dankie vir hierdie geleentheid vanoggend, Here. Ek vra dat U woord, Here, soos 'n dubbelsnydende swaard, Here, in ons harte sal kom, Here. Dat ons nie net 'n kopkennis sal hê hiervan, Here, maar dat ons 'n hartkennis hiervan sal hê, Here. Wys ons, Here, prakties, Here, hoe ons U koninkryk kan uitbou tot eer van U naam, Here. Here, mense het U nodig, Here. En Here, U roep ons om sout te wees, Here, maar prakties, Here, ons weet nie hoe om dit te doen nie, Here. Help ons om U woord te verstaan, Here, dat ons kan uitgaan en mense se lewens kan raak, Here. Dat ons mense sal laat dors na U teenwoordigheid. Here, dat ons sal mense laat smag na die teenwoordigheid van U, Jesus. En Here, ek bid dat Here, en U net in deur die Heilige Gees deur hierdie gehoor nou sal beweeg, Here, en met harte sal praat in Jesus naam. Amen. Miskien voor ek begin moet ek eers 'n bietjie agtergrond gee. Ek het 2001 het ek my studies aan Stellenbosch Universiteit klaargemaak as dokter. Ek het toe 'n diploma gedoen in noodgeneeskunde en ek is tans 'n is 'n dokter aan een van die groot hospitale in Panorama. Waar ek eintlik as die hoof van noodgeneeskunde optree. In 2011 het die Here vir my verlos van 'n verslawing van alkohol. Ek was alkoholist gewees vir omtrent 7 jaar en die Here het merkwaardig op 'n bonatuurlike wyse my smag na alkohol weggeneem en dit vervang met 'n smag na die teenwoordigheid van die Here. So soos ek hier staan, is dit so 22 months wat die Here absoluut daai ding heeltemal weggeneem het van my en ek kan net vir hom eer gee. Ek is getroud met Karin, ons het 3 kinders en dis 'n absolute voorreg vir my om in Shofar as 'n gemeente of as 'n kerkgroep te kan dien vir die afgelope 16 jaar. En wat 'n voorreg is dit nie vir ons om as kerk eintlik of in hierdie kerk te wees. Dis absoluut amazing. Ek het weet jy, Shofar as kerk het regtig hope bedienings. Ons sit hier, dames is nou verskriklik geseën deur die Awaken Conference en ons het Convergence Conference later in die jaar. Ons het 'n mannekamp gehad wat amazing was. Ons het Bybelskool, ons het klein groepies, ons het al hierdie magtom bedienings wat ons kerk eintlik 'n baie hoe sal mens sê, eintlik 'n baie suksesvolle struktuur eintlik maak. Dis 'n lekker kerk om in te dien en ek geniet dit verskriklik baie. Maar ek wil vanoggend sê dat ons doel as kerk is nie om vir jou en my 'n huis te gee nie. Die doel van kerk en al hierdie bedienings en alles wat ons doen, is nie om primêr jou behoeftes te bevredig nie. Dis lekker ja, maar eintlik die doel is om jou toe te rus om sy koninkryk uit te brei. Ons is nie veronderstel om net hier as 'n kerk hier te sit en te sê, "Jesus, kerk was amazing vanoggend gewees nie." Ja, dit is, maar die doel van kerk is eintlik om jou toe te rus om die koninkryk van God uit te brei en om 'n effek te hê in die werksplek of in die gesin of in die gemeenskap waar jy woon. Die doel is eintlik, as ek dit nou so kan opsom, is jy om toe te rus om siele te wen vir Jesus. Weet jy, as ons kyk na Matteus 5 vers 13 tot 16, dan is daar 'n baie duidelike opdrag wat gegee word aan die disippels van Jesus, wat ons eintlik is. Julle is sout, julle is lig. Laat julle lig so skyn voor mense dat mense jou goeie werke sal sien, maar tot inkeer sal kom en tot die Here sal draai. En dis eintlik die hele doel kom ons kerk toe kom. Dis die hele doel van kerk is om eintlik God te wees op hierdie aarde, om Jesus te wees vir mense, om hulle te bring tot inkeer dat hulle die Here Jesus sou loof en prys. As ons sien, ek wil 'n tweede skrifgie vir julle lees, ek dink julle ken dit almal baie goed. Maar dis in Matteus Matthew 28. En dit sê dan, gaan dan maak al die nasies my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om op alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. En weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreld geskiedenis. The Great Commission, die groot opdrag. Ek en Karine het so 'n bietjie gewonder oor wat eintlik is die vertaling daar. But the Great Commission, Jesus says at the end of Matthew that we are all called to go to the nations. We are called to go to the nations and to effect and to change and to take Jesus to set people free. Dit gaan daaroor dat ons geroep is as 'n kerk om 'n effek te hê in die gemeenskap waar ons is en die plekke waar ons werk. Nou die groot opdrag, dink ek, is regtig nie die werk of die verantwoordelikheid van die leiers, die pastore, die evangeliste, die teachers nie. As jy kyk in Efesiërs hoofstuk 4 vers 11, dan sal jy baie duidelik sien, daarso het die Here Jesus 5 rolle geïdentifiseer as leiers in die kerk. Daar's jou pastore, daar's jou teachers, daar's jou evangelists, en ek vra om verskoning vir die Engelse woorde, maar evangelist om vir my te vertaal is 'n bietjie moeilik. Maar daar's 5 rolle daarso wat die Here eintlik profete wat die Here daar stel as leiers in die kerk, maar dis nie hulle werk om die Great Commission of die groot opdrag uit te voer nie. Trouwens, as jy lees in die Engelse Bybel, sê dit dat Jesus appointed the apostles, teachers, prophets, evangelists for the equipping of the saints for the work of the ministry. Gaan lees dit daarso in Efesiërs hoofstuk 4 vers vanaf vers 11 af. Daai mense is aangestel, soos De Waal hier aangestel is, om julle toe te rus vir die werk van die bediening. Dis ons rol om eintlik sout en lig te wees. Dis julle. En ek spandeer baie tyd by die werk. Ek is 'n geneesheer, so ons is nogal laat by die werk baie kere. Dis 'n plek waar ek baie tyd spandeer. En die Here verwag van ons om binne in ons werksplek effek te hê, om sout en lig te wees. Nie net hier nie. In fact, this is not where you're called to be salt and light. You're called to be salt and light in the community, of waar ook al jy jouself bevind in jou werksplek. Ek wil julle moet draai, as julle, of gou blaai, ten minste, na Matteus hoofstuk 13. Die voorbeeld van die boer en sy saad, dis baie toepaslik vir ons Mamesbury mense. Ek dink julle verstaan hierdie. Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 1 sê, later daardie dag het Jesus uit die huis gegaan en langs die see gaan sit. 'N Groot klomp mense het rondom hom saamgedrom. Gevolglik was hy verplig om in 'n skei te klim en daarin te gaan sit en op die mense te onderrig. Hulle het almal op die strand bly staan om na hom te luister en hy het vir hulle baie verhale met 'n dieper betekenis vertel, soos die volgende ene. 'N Boer het eendag lande toe gegaan om te saai en in die saaiproses het party van die saai op die voetpaadjie geval en die voëls het dit kom oppik. 'N Ander deel het weer op die klipperige aarde sonder enige diepte geval. As gevolg van die vlak grond het dit vinnig opgeskiet. Maar toe die son begin bak, het dit verlep en omdat dit nie diep wortel geskiet het nie, het dit toe heeltemal verdroog. Nog 'n derde deel het tussen die dorings geval. Toe die dorings opkom, het dit die koring verstik. Nog ander saad het op goeie grond geval. Dit het 'n oes voortgebring, party 100 maal, party 60 maal en party 30 maal, soveel as wat oorspronklik gesaai is. Elkeen wat kan hoor, moet goed luister na wat ek sê. Na Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 1 praat ons hier van die persoon wat gaan saad saai, dit is die woord. Die saad is die woord van die Here. En dit val op 4 plekke. Die Engelse woord is by the wayside of op die paadjie is die eerste plek. Die tweede plek is waar die grond nie baie diep is nie, waar die plantjie dan vinnig wortel skiet, maar dan as die son bak dan verlep die plantjie. Die derde ene is waar daar wel grond is, maar is tussen die onkruid, waar die onkruid dan daai saadjie en die plantjie heeltemal sou verstik. En die vierde ene is natuurlik die fertiele grond waar die saadjie kan groei en floreer en natuurlik dan weer saad plant. Of ten minste saad kan voortbring. Die realiteit wil ek nou sê en dis my ervaring nou nadat ek 12 jaar in die werksplek is dat die meerderheid the majority of the time gaan jy vind dat by die werk as jy woord saai val dit op die sypaadjie. Dis die realiteit. Die saad wat jy saai baie keer in die werksplek val op die sypaadjie of val op die plek waar daar 'n non-fertile ground is. Dis 'n plek waar Satan baie vinnig die saad wat jy saai kom wegneem. Dis bitter min by die werk waar jy gaan vind dat die saad wat jy gaan saai goed ontvang word deur die mense en dat daar enigszins 'n oes daarvan kom. Dis hoe ek het ervaar. Van daai vier plekke is dit baie dikwels by die werk as ek iets sê, word dit amper dadelik deur die duiwel weggeneem. En geen wonder sien ons geen verandering in ons werksplek nie, want die saad wat ons wel saai, word bitter vinnig weggeneem. The seed is falling by the wayside, and we see that Satan just comes and steals it away before it's able to have any effect whatsoever. Die realiteit is, en ek wil nie negatief praat vanoggend nie, maar die realiteit is dat mense oor die algemeen vyandig is teenoor God en Jesus se woord, veral in die werksplek. Al het hulle hom so nodig. Ek kyk baie keer in die werk na mense wat verskriklik sukkel. Sê vir hulle, "But you need Jesus. You need Jesus." Maar is baie vinnig wat die duivel kom en daai saadjie kom wegneem. Dit is die antwoord. Maar is baie moeilik om 'n persoon binne in die werksopset om daai woord van jou te ontvang. Die realiteit is dat meeste maatskappye en my maatskappy is hierby ingesluit. Hulle is aktief teenoor enige vorm van geestelike gesprekvoering. Weet jy, ons baie keer kry ek 'n e-pos na my werk toe vanaf Shofar en dan word Shofar vir so 2 of 3 dae geblok dat ek nie 'n e-pos kan ontvang nie, want daar's 'n geestelike inhoud aan die e-pos. En ek werk vir 'n goeie maatskappy, maar weet jy, dis amper hierdie polities korrektheid of toleransie, of ons wil nie mense aanstoot gee nie. So die maatskappy het seker, en ek is seker, dis nie die enigste maatskappy waar dit so is nie, waar gepraat oor die Here eintlik nie aangemoedig word nie. En trouwens, as jy dit sou doen, kom jy dikwels in die moeilikheid. So dis regtig nie 'n baie maklike plek om sout en lig te wees nie. At least that's how I experience it. Ek vind dit 'n baie moeilike plek om oor die Here te praat binne in my werksplek. Maar ek sien dat die Here vir my gesê het, "Duil, jy is sout, jy is lig." There's the great commission in Matthew 28. I have called you for the work of the ministry. En jy is daar om Jesus vir die mense te wees. So somewhere we need to get a middle ground. Ons omgewing by die werk, soos ek het ervaar, is dikwels baie vyandig om oor Jesus te deel, om sout te wees, om lig te wees, om die groot opdrag uit te voer. Maar soos ek gesê het, die waarheid is, en ek dink ons almal weet dit, is dat almal het Jesus nodig. Almal. Almal het Jesus nodig. Johannes hoofstuk 14 vers 6 ken julle goed. En ek gaan dit in Engels sê, want dis hoe ek het onthou. I am the light of the world. No man comes to the Father except through me. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. So almal het Jesus nodig. Dit sluit in jou baas. Dit sluit in jou sekretaresse. Dit sluit in jou kollegas. It even includes those people you cannot wait to get away from. As jy met jou klokkaartjie daar 4 uur of 5 uur gaan deurtrek, jy is net so bly om van daai spesifieke mense af weg te kom. Maar die Here wil hê, hy het vir jou geplaas in 'n posisie om lig en sout vir daai mense te wees van wie jy glad nie hou nie en met wie jy baie dikwels nie lekker mee saamwerk nie. Kliënte. So dis nie 'n maklike taak om dit eintlik vir hulle te wees nie. Maar dat ons geroep is daartoe, is absolute 'n werklikheid. Dis baie moeilik. Op 'n kol het een van die disippels vir Jesus gevra, maar Here, hoe is dit moontlik dat ek wedergebore moet word? How is it possible that I can come to the knowledge of Christ? Must I enter into my mother's womb again and be born again? Dis fisies onmoontlik. En die Here sê vir hom, is my een van my gunsteling skrifte, for man it's impossible, but for God all things are possible. En hy praat daar baie spesifiek van die proses om tot bekering te kom. Dat ons nie hoef bekommerd te wees dat het verskriklik vyandig is in die werksplek. Dat het baie dikwels is dat wanneer jy jou saaitjie gooi, dat het langs die weg val en die voels dit kom wegvreet nie. Die Here sê, "Duil, ek weet dit lyk swaar. For you it is impossible, but in me, in Christ, all things are possible. All things are possible in Christ." Nou ek het bietjie met pastoor Rosso bietjie hieroor gepraat en ek het vir hom gesê, weet jy wat, ek weet nie of dit teologies korrek is nie, maar vir die afgelope 2000 jaar sedert Jesus se kruisiging, opstanding en toe hy hemel toe gegaan het, wat doen hy? En die Bybel sê dat Jesus aan die regterhand van die Vader sit en hy is besig 24 ure 'n dag om vir jou en vir my in te tree. Hy is die persoon wat intersessie doen, om nou 'n Bybelterm te gebruik. He is standing in the gap for you and me. Dis wat Jesus doen vir die afgelope 2000 jaar. Ten minste dis een van sy primêre rolle, is om in te tree en te sê, weet jy, daar's Duil. Hy glo in my. Ek tree namens hom op voor die Vader. Jy kry weer die ander kant, die accuser of the brethren, wat Satan is, wat sê, kyk, daar Duil weer so gemaak, en hy het dit weer gedoen, en hy het dat gedoen. Ek en Karin spot so met ons kindertjies, want Daniel is 9, en James is 6, en hulle het so manier om mekaar aan te kla. Maar papa, James het dit gedoen. Papa, Daniel het gedoen, dan gaan ek af na James toe, en ek sê, maar wie het vir jou aangestel as the accuser of the brethren? Want hy, natuurlijk, hy accused die hele tyd, maar dit is eintlik wat Satan doen, is hy kom by die Vader en sê, kyk wat maak Duil, maar Jesus is die persoon wat intree namens ons, wat intree by die Vader namens ons. Ons weet ook dat die Here sê in sy woord, we need to be conformed to the image of Christ. En wat dit beteken is as ons soos Jesus moet word, dan behoort ons te begin intree vir ander mense. As dit Jesus se primêre rol is nou vir die afgelope 2000 jaar en langer om te bid vir mense, dan behoort dit ons fokusplek te wees. Ons is geroep om te bid. Ons is geroep om in te tree en waar ander mense dit nie kan doen nie, vir hulle te bid en in te tree. Versterking. There we go. Ek preek nie so lank nie. Maar as ons soos Jesus moet word, glo ek regtig, as Jesus die heeltyd besig is om te bid, dan moet ons fokus bietjie verander en vir mense wat nie hom ken nie, om in te tree en intersessie te doen vir die mense wat Jesus nie ken nie. We are to be conformed to his image and we are to do like Jesus does, then we should be praying. And we should be praying a lot more than what we do already. A lot more. So punt nommer 1 in praktiese Christenskap by die werk is, begin bid. Begin bid vir die mense se siele by die werk. Begin bid. Weet jy, die kans is baie beter dat niemand vir daai mense bid, as wat iemand wel vir hulle bid. Geen wonder die werk is so 'n moeilike plek nie. Baie mense is ongelukkig oor hulle omstandighede, maar daar word nie ingetree vir die situasies en die siele van die mense wat dit so brood nodig het nie. Ons is geroep as 'n kerk om 'n invloed te hê op die wêreld en dit begin deur om te bid. Soos ek sê, die kans is beter dat niemand vir die mense by jou werk bid nie. If you don't do it, nobody's probably doing it. Toe ek by Tygerberg Mediese Kampus weg is, was dit 'n amazing plek. Dit was regtig 'n ongelooflike plek om die Here te ervaar. Maar dan baie vinnig vind jy jouself in 'n groot hospitaal waar jy die een en enigste Christen is wat die Here dien. It's a call to pray. It's a call to pray to stand up and intercede for people in your workplace. Ek wil hierdie sê en as jy dit neerskryf, wil ek hê julle moet daaroor mediteer later. Gebed is die mees effektiewe manier om die grond te verander waar jy jou saaitjie plant. Daar's vier maniere of vier plekke waar daai saaitjie kan gaan val. As jy nie bid nie, gaan jou saaitjie amper altyd op die sypaadjie val waar Satan dit gaan kom wegneem. Gebed is die mees effektiewe en ek wil amper sê dis waarskynlik die enigste manier om die grond by jou werk fertiel te maak. Sodat wanneer jy die woord spreek dat dit op 'n fertiele plek kan gaan lê. Lord, I pray that Lord when I speak, Lord that it would find fertile soil. Daar's geen manier andersins om dit te verander nie en ek het al probeer. Baie mense is baie slimmer as ek by die werk. So met rede of met argumente maak mens eintlik die grond al hoe harder. Deur om mense oor doktrine te argumenteer, maak dit net die grond al hoe harder dat die woord nie skiet of deur die saaitjie nie ontkiem nie. Maar deur om te bid vir die situasies by die werk en om vir mense se siele te bid, ek kan waarborg dat dit daar begin om effek te hê wanneer jy jou saaitjie plant. Dat daar 'n oes op die ou einde daarvan kan wees. It's the only way to change the fertility of the soil, to make sure that when you do plant the seed that it's there. Dis die rede hoekom ons bid voordat ons preek, is sodat die gemeente se harte sal oop wees. Doen dit by die werk ook as jy weet daai persoon sal nooit die Here aanvaar nie of my woord aanvaar nie, dan bid jy. Here, as ek iets sê, dat die persoon gaan eintlik sê, maar ek wil dit hê wat u ook het. As ons kyk na Spreuke 11 vers 1, Proverbs 11 verse 1. Ek wil vinnig aanbeweeg, want ek weet, ons moet probeer by die einde kom en alles saamvat. Die Here haat 'n skaal wat nie reg weeg nie. Akkurate lesing dra sy goedkeuring weg. Dit is al 'n interessante skrifgedeelte, Spreuke 11 vers 1. Dishonest scales are an abomination before the Lord, but a just weight is his delight. Vir baie jare het ek 'n baie goeie reputasie gehad by die werksplek. Maar daar was geen effek nie, daar was geen verandering in mense se lewens waar ek gewerk het nie. Mense sou geweet hy is 'n Christen. Maar daar was geen effek of verandering in mense se lewens nie. My karakter en dis die rede is my karakter het nie my reputasie gematch nie. Dit het nie dit ondersteun nie. Ek was alkoholis gewees, ek het gedrink terwyl ek gewerk het as 'n dokter, maar ek het maar skelm gewees. Hoekom? Want my reputasie was vir my so belangrik. En ek het dit ten alle koste het ek my goeie reputasie probeer kunsmatig beskerm. Ek was die Engelse woord obsessed is 'n sterk woord vir my. Ek was behep met die behoud van my goeie reputasie. Maar ek wil dit sommer nou al sê dat jou reputasie as 'n Christen het zero effek op mense se lewens. Your reputation does not change people's lives. Dit wat jy kunsmatig probeer fabriseer by die werk maak geen verskil aan mense se lewens nie. En ek gaan nou sê hoekom. Ek dink jou karakter maak wel 'n verandering aan mense se lewens, nie jou reputasie nie. Reputasie is mensgemaak of gefabriseer, om nou 'n slegte woord te gebruik, fabricated. En jou reputasie is mensgemaak as dit nie vanaf 'n Gods ingeboude karakter vloei nie. Ons fokus moet wees om nie ons reputasie op te bou nie, maar eerder ons karakter. So behalwe dat ons moet bid vir ons vir die mense by die werk, moet ons werk aan ons karakter. Ek moet sê mense in die werksplek kyk baie aandagtig na ons gedrag. They want to see does your walk match your talk. En baie dikwels voel dit vir my ons word 'n bietjie hiperkrities aangekyk in die werksplek. Mense weet jy's in shofar. So hulle wil sien does your walk match your talk. En dit gebeur so dat as ons kunsmatig probeer om 'n front daar te stel dat baie dikwels as ons in tye van beproewing geplaas word, dan kom ons ware karakter na vore. En as mense sien jou reputasie of dit wat jy sê nie absoluut dieselfde is met dit wat jy regtig is nie, verloor jy alle effek op mense se lewens. Your credibility goes out the door. They'll say, maar Dale is net iemand wat vol wind is. He's just hot air. But his real character leaves it lacking. Ons moenie toelaat dat daar 'n afstand vorm tussen jou karakter en jou reputasie nie. Dis al vir honesty. Nou honesty by die werk sien ek werk baie beter om mense se lewens te verander as jou reputasie en jou karakter een is. Wat met my gebeur het oor baie jare het my karakter en my dit wat ek werklik is so ver van my reputasie afgegaan dat ek so gestres het, ek het so gesukkel om my reputasie daar te hou totdat die pop op die fan gestraik het en ek kon sien dat mense ek was ontbloot. Omdat ek probeer het om Dale as die groot Christen beeld daar te hou vir mense in plaas daarvan dat ek net aan my karakter gewerk het wat vir my 'n outomatiese reputasie daar sou gestel het. Wat ek voel is, wees net eerlik by jou werk. Just be honest. Wees 'n persoon van integriteit. En vir my is integriteit waar jou reputasie en jou karakter presies dieselfde is. Your reputation must not run ahead of your character. Make it your one and your own. Doen die regte ding al weet niemand nie, al kyk niemand nie, dis ook integriteit. So hoe groei mense in karakter? En ek weet ons hardloop nou baie vinnig deur hierdie konsepte, maar daar's net een manier om jou karakter te verander. Om jou menswees te verander. Baie mense sê you can't change your personality. You can't change your temperament. Well, God can. God kan jou verander. God kan jou verander. God kan jou karakter verander deur die gees wat binne in jou is. So hoe groei mense in karakter? Moenie die reputasie soek nie, soek vir Jesus Christus. Soek vir Jesus Christus. Laat die vrug van die gees 'n outomatiese uitvloei in jou lewe wees as gevolg van 'n verhouding met hom. Weet jy, ek het 7 maande in rehabilitasie spandeer saam met dwelmverslaafdes en alkoholiste. 7 maande. En ek het 'n vriend van my wat nou al vir baie jare die Here dien wat ook vrygemaak is van kokainverslawing. En hy dien nou in Hillsong Kerk daar in Kaapstad. En in die vroeë dae het hy vir my gesê, "Duil, al hierdie goeders moet ek doen. Ek moet eerlik wees. Verslaafdes is baie oneerlike mense. Addiction makes you a liar. It makes you a liar." Weet jy, ek het hoeveel leuns aan my vrou en my kinders vertel as gevolg van die sonde van verslawing. En hy kom na my toe en hy sê, "Duil, hier's die lysie van die goeders waaraan ek moet werk. Ek moet werk aan my eerlikheid. Ek moet werk aan my geduld." Hy het 'n humeur wat skrik vir niks gehad nie. "Duil, ek voel oorweldig. Hoe gaan ek dit doen?" En die Here het vir my gesê ek moet vir hom sê daai dinge is vrugte van die Gees en dit is 'n outomatiese uitvloeisel van 'n verhouding met Jesus. Dit help nie jy soek hulle na nie en jy sê ek moet meer geduldig wees. Gewoonlik sal jy sien dat daai is 'n kunsmatige karakter bou of 'n reputasie wat daar gestel word. So I said to him, Paul, don't worry about it. Just seek Jesus. Seek Jesus. Go into a relationship with him and the fruit of the Spirit will sprout forth out of you. En dit is so, as mense die Here dien, dan verander hulle, omdat die Heilige Gees besig is om in hulle te werk. Moenie kunsmatig gaan soek vir geduld nie, want ek kan waarborg, as daai beproewing kom, dan kom die werklike karakter na vore. En jou reputasie en jou karakter, is daar 'n te groot gap, as mense dit so kan sê. En dis daar waar jy mense verloor, dat mense sê, daai persoon is nie 'n man van integriteit nie. Dis 'n persoon wat eintlik maar net praat, maar diep binne-in is hy so. Maar ek bid dat die Here vir my deur 'n verhouding met hom, "Lord, may I produce the fruit of the Spirit in my life. May I have peace, joy and patience and love and al daai vrugte van die Gees. Mag dit 'n outomatiese uitvloei wees van dit wat in my lewe is." Ek het lank probeer om die vrug van die Gees te vervaardig. It doesn't work. dit werk net nie. But Jesus in me, die woord sê, "The old is gone, the new has come, you are a new creation in Christ Jesus." It's about following Christ. Dit gaan oor om hom te volg en dat daai outomatiese uitvloei sal wees. Wanneer die druk op jou is, sal Jesus se karakter outomaties deur jou vloei. En dis hoekom dit so belangrik is om tyd met die Here te spandeer. Jy kan nie verwag om by die werk Jesus te weerspieël as Jesus nie in jou is nie. Jy kan probeer, maar jy gaan op die ou einde sien dat jy jouself eintlik blootstel en eintlik jou testimony op die ou einde is baie baie geskend. Vra vir die Here om die vrugte in jou lewe te ontwikkel. Dis wat ek bid dat Here, mag U vir my leer hoe om geduldig te wees. Now here's the catch, is that if you pray that God would develop patience in you, Here, sal U vir my geduld leer. Dit gaan nie net so download wees van die hemel af nie. Gewoonlik nie, gewoonlik sal die Here vir jou plaas in situasies waar jou geduld beproef word, sodat jy kan groei in karakter. Groei in karakter. Toe ons gery het hiernatoe, en dis altyd so wonderlik, my vroukie is baie profeties en kan altyd, weet altyd wat die Here wil sê, en is altyd lekker as sy sê, "Ek dink jy moet dit sê," dan sê ek, "Maar dis klaar in my notas," which is great. Romeine 5 vers 4 sê, "We must glory now therefore also in our tribulations, because your tribulations produce character, or at least your tribulations produce perseverance. Perseverance produces character and character produces hope." So ek eintlik vir jou sê, as jy wil hê jou karakter moet groei, moet jy bereid wees om deur beproewinge te gaan en eintlik te sê, "Yes, Here, vir hierdie beproewing, want ek weet ek is besig hier om geduld te leer." Veral met daai moeilike kliënt. Ek het 'n baie moeilike spesialist wat gisteraand vir my ge-e-pos het van die ER af, daarso waar hy nou vasgesit het met die mense, en hy is baie moeilike persoon. Mense moet eintlik sê, "Here, dankie vir hierdie geleentheid waar ek geduld en liefde kan oefen sodat U my karakter kan groei. Lord, I want to be a person of character. I want the character of Jesus Christ to shine forth within me, that people would see my good works and will glorify my Father in heaven. Maar die waarskuwing is, is moet dit nie probeer self doen nie, en is eintlik geweldig bevrydend. Die Here sê net, seek first the kingdom of heaven and all these things will be added unto you. Don't strive. Moenie probeer om hierdie goeders net te probeer kunsmatig maak nie. So die eerste praktiese wenk wat ek kan gee vir werks om sout en lig by die werk te wees is bid. Die tweede ding is, is volg die Here en moenie jou stilte tyd en jou soektog na die Here afskeep nie. Vra vir hom om daai vrugte van die gees in te brou sodat jy 'n vrou en 'n man van karakter sal wees. Weet jy, nadat dit uitgekom het dat ek alkoholist was by die werk, het ek deur 'n baie moeilike tyd gegaan en ons as gesin, dit was baie amper of ons uit mekaar uit was en dat die duivel destruction in ons gesin dat hy dit reg gekry het. Maar weet julle nou is die respek by die werk net soveel meer vir 'n persoon wat eerlik is. En ek is nie altyd so nie. Ek moet sê, ek sukkel nog steeds hiermee. Maar mense is baie meer invloedbaar deur 'n persoon wat eg is, wat 'n persoon wat integriteit is. So ek is, I had to learn my lesson really the hard way. And it's a lot less stress just to follow Christ and to ask Him to flow through me. Die derde punt is, is wees reg dan om voorbereid om 'n getuienis te gee van die hoop wat in jou is. Want as mense die karakter sien, gaan hulle sien, daar kom 'n hoop uit jou uit, en mense gaan vir jou vra, maar wat is daai hoop wat in jou is? Dis wat Romeine 5 vers 4 sê. Is that perseverance gives character, and character gives hope. Mense gaan sien, daar's iets anders oor Dale. Daar's iets anders in Dale, want daar's die karakter van Jesus Christus wat in hom woon. Ek wil by hom gaan hoor. Wat is daai hoop wat in jou is? Jy is nie mismoedig nie. Jy het 'n hoop, jy het 'n lus vir die toekoms. Ek onthou baie jare terug het 'n meisietjie van Duitsland vir Karin genader en gesê, spesifiek daai, there's something different about you. What is it? I want that hope. Mense soek vir hoop. Wees dan bereid, die Bybel sê dit, om 'n getuienis te gee vir die hoop wat binne jou is. So ek het 'n 5 minute getuienis. En dan het ek so preek ook, 45 minutes, as het nou moet, oor getuienis van dit wat die Here vir my doen. Wees dan bereid, as iemand sê, maar dokter, ek sien jou kinders, daar's 'n ander familiedinamiek daar, wat is dit? Dan sê jy, weet jy, ons volg die Bybelse beginsels, en ek bid elke oggend vir wysheid daaroor. Be prepared to give an account for the hope that is within you. So gaan praat voor die spieël en gee jou getuienis dat jy, wanneer die hoop kom, dat jy nie voel, oh, ek moet nou terugtrek nie. I'm now ashamed of the gospel. Prepare your testimony. And say this, that and the next thing about how Jesus has set you free in your life. So ook moet ons voorbereid wees, en dis iets wat ek as geneeskundige nogal baie ervaar. Ek weet waar is die morele dilemmas, the moral dilemmas in medicine. En ek het al klaar vir myself besluit wat is vir my aanvaarbaar en wat is nie vir my aanvaarbaar nie. As jy in die rekeningkunde wêreld werk, weet jy waar is die loopholes. As ek raad kan gee, dit werk vir my, is om reeds vroeg al te besluit wat is aanvaarbaar, wat is nie, en wat is my antwoord as daai beproewing kom om oneties op te tree. Ons kry baie pasiënte byvoorbeeld by die hospitaal wat sal sê, hulle is glad nie siek nie, maar hulle is op 'n hospitaalplan. So dokter, jy moet my toelaat om, sodat my mediese fonds sal betaal. Dis bedrog. Maar weet jy, die eenheid is besig en dan sê jy maar net, ek is nie lus vir die bekleierery nie en daarom doen jy dit maar. Maar op die ou einde moet mens vooraf besluit waar is daai morele etiese kwessies. 'N besluit maak daaroor voordat jy gedruk word om dit te doen. Toe ek intern was in 2002, was ek een van die min dokters wat gewerk het by 'n hospitaal daar naby Somerset West. En 'n suster het na my toe gekom en gesê, dokter, sal jy omgee net om vir ons vinnig hierdie te teken, vinnig, misoprostol. Misoprostol is die tabletjie wat gegee word vir die terminasie van swangerskap. En dis druk, dis in die ER, daar stres en so voorts. Die maklike uitweg is om dit te teken. Maar jy moet voorbereid wees op die plekke waar die duivel vir jou tot op 'n morele punt wil bring waar jy compromise, waar jy eintlik die Here se wette net daar waar jy dit laat los. En dit was vir my daai tyd redelik maklik om vir persoon te sê my geloofs-oortuiging is van so aard dat ek nie terminasie van swangerskap ondersteun nie en ek sal nie betrokke wees met die tekening daarvan nie. But had I not been prepared for it, you may have been caught unawares. En ek weet daar's baie sulke situasies in jou werksplek. So behalwe dat jy moet reg wees om te getuig van die hoop wat binne in jou is, wees reg en voorbereid op daai morele plekke. Baie mediese studente het nog nie hulle gedagtes of hulle besluit gemaak oor abortus en terminasie van swangerskap nie. But the time comes when you have to make that decision, so make it before it happens. Make it before it happens. Dis eintlik 'n leierskaps prinsip. Make the hard decision before you have to make it. Because often when the emotions and the stress is there, your guard is down and you compromise on what God has placed in your heart. So make the decision early. Die vierde punt wat ek wil noem voor ons afsluit, en baie dankie, ek sien ons mense wat aandagtig luister, so dankie vir julle aandag. Jesus ken jou werk. Jesus ken jou werk. So vra hom. Ek is altyd nogal intrigued as ek luister of as ek die woord lees, dat Jesus het sy disippels gaan kies, en Petrus was een van hulle, en hy het hom gaan kies daar langs die meer waar hulle besig was om hulle nette reg te maak. Petrus was 'n visserman. Hy was 'n goeie visserman, glo ek. Dit was sy ambag, dit was wat hy gedoen het vir 'n lewe. En Jesus het ook toe in sy bootjie geklim is, toe hy eintlik nou gepraat het van hierdie boer wat die saad gesaai het. Het Jesus in Petrus se bootjie geklim en gesê, Petrus, sal jy net omgee om net so klein bietjie dat ek met die mense kan praat, en hier vertel hy die stories. En toe sê hy vir Petrus, luister, het jy 'n vis gevang? Nee, al die Here, ons het heel nag vis gevang, ons het nie 'n enkele vis, ons het gehengel. maar ons het nooit, ek hengel ook, ek het nog nooit 'n vis gevang nie, maar ek geniet hengel baie. Maar Jesus sê toe vir my, luister, gooi net jou nette aan die ander kant van die bootjie. Net aan, jy het links gegooi, gooi net aan die regterkant af. Nou, ek wonder wat het deur Petrus se gedagtes gegaan toe Jesus dit vir hom sê. Ek weet wat deur my gedagtes sou gegaan het. Ek sou gesê het, Jesus met alle respek gesê, wat doen jy vir 'n lewe? O, houtwerk, ja. Pa was mos 'n carpenter gewees, jy is ook 'n carpenter. Jesus, I know fishing. With all respect, I don't think you know what you're talking about. This is not something which you know of. As 'n mens was Jesus nie 'n visserman nie. Nou ek weet Jesus wou vir Petrus gesê het, ek gaan vir jou 'n visser van mense maak, en hy wou daai voorbeeld genoem het. Maar hoekom anders sou Jesus vir hom gesê het, weet jy, luister net na my, gooi jou nette aan die ander kant af en jy gaan verskriklik baie visse gevang het. Jesus moes gesien het in die oë van Petrus dat die man moeg was en dat hy heel nag gewerk het en gesoeg het en nie 'n enkele visie kon vang nie. Dit gaan 'n impak maak op sy lewe, op sy gesin en op die mense wat hom van staat maak. So Jesus sê, you know what, I'm going to meet your need in your job, in your vocation. En gelukkig het Petrus geluister. Ek wonder hoe baie van ons sal luister in die werksplek as Jesus met jou praat oor jou werk. Ek onthou baie kere dat ek by 'n pasiënt staan en ek het geen klou nie. Ek het geen idee nie. Ek beskou myself as 'n redelike goeie geneesheer. Iemand wat redelik hard geleer het en wat goeie punte gekry het en wat ervaring het, maar ek weet nie wat met hierdie persoon aangaan nie. En dan sal Karin baie keer vir my sê, maar het jy al gebid daaroor? En baie keer is die antwoord nee. Maar daar was tye wanneer ek net weg sou gaan en vir Jesus sou vra, Jesus, ek weet nie wat is hierdie probleem nie. I don't know it. Ek weet nie wat dit is nie, maar Here, U ken my werk. Help my en ek roep uit na U om die regte besluit te maak. Tot eer van U naam. Dit is baie keer moeilik om dit te doen, maar dis wat ons moet doen. Ek onthou baie keer wanneer die Here Jesus my 'n bo-natuurlike antwoord gegee het wat vir my dan 'n geneesheer maak wat op hom staat maak maar wat akkuraat is ten opsigte van sy diagnose. En ek moet dit meer doen. Ek preek vir myself ook. In my 6de jaar het ek Jeremia 33 vers 3. I remember these scriptures easily. Proverbs 11 verse 1 and Jeremiah 33 verse 3. It says in English, "Ask me," says the Lord, "ask me and I will tell you remarkable secrets that you do not know." Ek het gestap na my interne geneeskunde eindeksamen toe 6de jaar. Bang. En Here sê vir my, "Ask me and I will make known to you great and wonderful secrets that you do not know." En dit was so in daai eksamen waar ek kon roep dit vir die Here wat kan sê, jy weet my stilte tyd het altyd so gemaak in eksamen tyd. Ek dink ons almal doen dit. But God says, "Ask me and I will make known to you that thing which you're struggling with at work. Ask me and I will make known to you great and mighty and secret things which you do not know." Ek wil afeindig deur om te sê, vra vir God om vir jou effektief te maak in jou werksplek. It's your ministry ground. It's your outreach. Dis die plek waar jy, ek en jy geroep is om effek te hê. Dit wat ons hier in die kerk leer en wat ons met al die bedienings het, soos ek in die begin gesê het, het daai effek dat ons dit moet uitdra en sout en lig wees. Bid vir die mense by die werk. Bid vir daai grond om vertiel te word dat die saaitjie wat jy wel saai, dat dit sal opkom. Vra vir die Here vir leiding in jou werksplek. Vra vir die Here om aan jou karakter te bou, want dit is dit wat mense in jou sal raak sien. En dan die vyfde of die vierde ding is, wees voorbereid om te getuig van die hoop wat binne in jou is. En maak seker dat daai morele besluite jy al reeds gemaak het voordat jy gedruk word om dit te gee. En ek het dit begin doen in my werk om vir die Here te vra dat hy die grond sal vertiel maak. Bid vir die mense se siele. Lean op hom. I don't lean on my own understanding, but I lean on the knowledge of Jesus Christ. En dit maak soveel van 'n verskil. Bid, volg hom en ontwikkel jou karakter. Wees reg om te getuig en vra hom te help as dit moeilik gaan by die werk. Let's include Jesus in our workplace as we seek him. Kan ons saam bid. Here, dankie dat u vanoggend hier is in hierdie plek. Here, dankie vir hierdie gemeente, Here, wat in die werksplek, Here, dat u vir ons roep om sout en lig te wees, Here. Dankie, Here, dat u aanhou, Here, om ons voorbereid te maak, Here, om soldate in u army te wees, Here. Here, ek wil nie 'n oneffektiewe persoon wees nie, Here. Ek wil 'n verskil maak vir u, Here. Here, u het my vrygemaak, Here, en ek wil dit hê vir die mense by my werksplek, Here. Lord, I so desire, Lord God, that you would set people free, Lord God. Lord, you did it for me, Lord. You can do it for them, Lord. So we, Lord, this morning, Lord, we just bring people to you, Lord God, in our workplace. Ek wil hê julle moet sommer net dink aan mense by die werk. Hy baas, kom lê hom voor die Here neer en sê, Here, ek weet nie of iemand al ooit vir hierdie man of vrou gebid het nie, Here, maar ek bring hulle voor u vanoggend, Here, en ek vra, Here, dat u sal 'n werk begin. Begin om daai harde klipgrond, Here, om te ploeg, Here. Here, ek is beskikbaar, Here, om die saad te saai by die werk, Here, tot eer van u naam, Here. Lord, you have come that people might have life and that they would have it more abundantly, Lord God. Here, ek bid vir daai persoon by die werk, Here. Ek bid vir my bestuurder, Here, en ek vra dat u vir hom sal red in Jesus naam. Lord, I pray, Lord God, that my actions, Lord God, would speak of a character of Christ, a character of Christ within me, Lord. Lord, I thank you, Lord, that the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Thank you, Lord, that my righteousness is not me, Lord. Thank you, Lord, that my righteousness stems from Christ in me. That my righteousness and my character, Lord, is you, Lord. Lord, I lay down my life, Lord God, and say, Lord, there is no longer I who live, but Christ who lives through me. May people see my good works, not out of my own actions and not of my own striving, Lord God, but that it would be an automatic outflow of time spent with you. Here, ek bid dat u vir my, dat u by your Holy Spirit, Here, dat u deur die Heilige Gees my sal effektief maak, Here, om mense tot hierdie gemeente te voeg, Here. Malmesbury is 'n groot plek, Here, en hier is min mense in die kerk, Here. Ek bid, Here, dat hierdie saal, Here, te klein sal word, Here, as gevolg van mense wat na u toe kom, deur u mense, Here, wat sout en lig is in hierdie gemeente, Here. Here, ek bid dat hierdie kerk en hierdie gemeente, Here, 'n verandering sal bring. Dat mense sal sê, Malmesbury het verander. Hier is iets anders aan die gang hierso. Dit moet 'n lewende God wees, wat besig is om te werk. Ek bid, Here, net u seën oor hierdie gemeente, Here, en oor elke persoon en elke werksplek wat hier verteenwoordig word, Here. Lord, I pray, Father, that everything that is said this morning, Lord God, would give you glory. That you, Lord, would be lifted up, and Lord, you would be glorified by our lives. Ons lewens, Here, dat dit sal getuig van die lewende, groot, almagtige God, skepper van hemel en aarde. Here, help ons deur die Heilige Gees, Here, om u te volg en om sensitief te wees, Here. Lord, may we not be ashamed of the gospel, Lord God, that when people say, what's that hope within you, that we would say, the hope of glory, that it's Jesus that is within me. In Jesus' naam, Here. Here, ek wil ook bid, Here, as daar mense is wat sukkel met hierdie Here, dat u in hulle harte deur die Heilige Gees sal werk, Here. In Jesus' naam. Net terwyl almal so oor toe is nou, dis 'n tyd wat ek net wil skep. As daar iemand is wat nie weet, hoekom praat hierdie man met soveel passie oor 'n God? Ek ken nie hierdie Jesus nie. But I'd like to have that passion. I'd like to know him. And I don't. As jy nie vir Jesus vanoggend ken nie, kan ek sê daar is 'n God wat werklik is. 'N God wat nie net iets is wat ons opgemaak het nie, dit is die Here van die heelal. As u nie daai Jesus ken nie, dan wil ek net hê jy moet die hand opsteek dat ek dit kan sien, dan kan ons vir u na die tyd bid. As daar iemand is in die gemeente of iemand in hierdie saal op die oomblik wat nie vir Jesus as hulle persoonlike verlosser ken nie, wil ek hê julle moet net julle hand opsteek. Jesus wants to meet with you this morning. He's a real God. He's a real God. Ek is oortuig daarvan. My lewe is 'n getuienis van 'n Here wat kan jou situasie omkeer. I know my Redeemer lives. And if you don't know your Redeemer lives this morning, then you must meet with him because he's real. Psalm 40 says that he lifted me up from the miry clay and he set my feet upon the rock. And he put a new song in my heart. Hy het 'n nuwe lied in my gesit om sy naam vir ewig en ewig te loof en te prys. Thank you for your presence, Lord. Dankie vir u teenwoordigheid in Jesus naam. In Jesus name. Amen.